Knud Jønsson, jeg har inviteret dig i studiet i dag, fordi du er fundet værdig til optagelse i Vidensselskabet. Hvad siger du til det?
Det er jo helt fantastisk, og sådan på en eller anden måde siger, at man har gjort noget rigtigt, eller at det er spændende, det man laver, og der er nogen, der interesserer sig for det.
Det er det nemlig. Men inden du optages sådan helt officielt i det her fine, fine selskab, så skal vi lære dig og din forskning lidt at kende. Så velkommen til Vidensselskabet. Vidensselskabet er en podcastserie, hvor nogle af Danmarks bedste forskere optages i Danmarks bedste videnskabelige selskab, Vidensselskabet. I den her episode, der optages Knud Jønsson, som er lektor ved Statens Naturhistoriske Museum. Og vi hoppede i et optagestudie i dag, men har selvfølgelig garderet os med rigelig håndsprit og god afstand. Mit navn, det er Annette Lilleøre, og kort forklaret, så fungerer Vidensselskabet sådan, at en forsker indstiller en anden kollega fra forskningsverdenen til den her fornemme optagelse. Og Knud, den forsker, der har indstillet dig, det er Karen Vallegårda, som er lektor på Københavns Universitet.
Fantastisk. Tusind tak, Karen.
Sidst i podcasten, der optages du helt officielt i Vidensselskabet, og senere, der fortæller du en anekdote fra din forskerkarriere, og den går vist en tur til Salomonøerne ved Stillehavet, eller i Stillehavet.
Det kunne den godt gøre.
Det kunne den godt gøre. Fedt. Men allerførst, så dykker vi ned i din forskning, og den tager os blandt andet med en tur til en anden eksotisk ø ved Australiens kyst. Knud Jønsson, du er indstillet til Vidensselskabet, fordi du laver noget spændende forskning. Og nu skal vi lære dig og din forskning lidt at kende. Så, når du for eksempel sidder til et middagsselskab, og du bliver spurgt om, hvad er det egentlig det der forskning, du render rundt og laver? Hvad er det for noget? Hvad er det, du arbejder med til hverdag? Hvad svarer du så?
Jamen, først og fremmest kommer det an på, hvem jeg sidder ved siden af. Om det er tante Oda eller onkel morfar. Eller, altså, så det helt korte svar kan være, at jeg arbejder med fugle. Lad os bare komme videre til, at du kan snakke om, hvad du vil. Det næste niveau, det er ligesom fugleevolution. Og hvis det er børn, jeg sidder ved siden af, så er det næsten nemmere, fordi så kan man sige, prøv at det handler om, hvorfor nogle arter er almindelige, og nogle arter sjældne. Hvordan kan det være, der kun er kolibrier i Sydamerika, og man ikke kan se en pelikan i Danmark? Så ligesom fordelingen af arter på jorden, hvordan er de kommet derhen? Hvordan har de udviklet sig? Hvordan har de tilpasset sig? Og så kigger jeg igen lige over på folk for at se, om de er ved at blive sådan lidt matte i øjnene, eller om de sidder sådan og nikker lidt uden at, eller virer lidt på hovedet, vil jeg snart sige. Og så kan jeg begynde at gå mere ind i detaljerne. Men det handler om altså, fordelingen og udbredelsen af arter på jorden. Hvordan har vi fået det billede, vi ser i dag?
Og fantastisk, at de der børn, som måske i virkeligheden er de bedste lyttere, når det
kommer til det. Jamen, det er nemlig sådan nogle helt simple, grundlæggende spørgsmål, som i virkeligheden har optaget. Altså Aristoteles og Darwin og von Humboldt og... Nu kom de ikke helt i rigtig rækkefølge, von Humboldt før Darwin, men altså, det har optaget folk i lang, lang tid, og det er overraskende svært at svare på, hvorfor kan man kun se en paradisfugl i Australien og Ny Guinea og nogle få andre øer. Hvordan kan det være, at Canada-gåsen, som er almindelig i USA, den har ikke selv koloniseret Europa, men når den så bliver indført som en jagtfugl, så klarer den sig fint herovre. Så det er nogle meget grundlæggende, fundamentale spørgsmål.
Fedt. Og nu siger du selv Darwin. Og det er jo Darwin, du tager lidt træder i fodsporene af, når du ligesom undersøger spurvefugle, og hvordan de gennem 1000 år har spredt sig, som du også fortæller her.
Bestemt.
Og den helt store ramme for din forskning, det er Darwins evolutionsteori, som, hvis vi bare lige skal forklare det helt, helt kort, så handler det om, at nye arter hele tiden opstår, og kun de, som er bedst tilpasset deres omgivelser, de klarer sig i det lange løb. Det vi også på engelsk kender som survival of the fittest. Og Knud, du fortalte mig, at der findes cirka 10.000 fuglearter i verden, og over halvdelen af dem, det er godt, over halvdelen af dem, altså cirka 6.000, det er spurvefugle, og det er dem, du beskæftiger dig med. Og 6.000 forskellige arter, det er selvfølgelig enormt mange fuglearter. Men alligevel, hvis vi nu skal skære dem over én kamp, hvad er det så, der kendetegner spurvefugle?
Hvis jeg lige må have lov at vende tilbage til Darwin i første omgang, så vil jeg godt lige slå et slag for Alfred Wallace, som også kom på de samme tanker og idéer, som Darwin gjorde omtrent på samme tid, og skrev et brev til Darwin, og de endte med at fremlægge deres idéer sammen den 1. juli 1858 i The Linnean Society. Så i virkeligheden er både Darwin, står jeg både på skuldrene af Darwin og Wallace. Men det er rigtigt, Darwin er løbet med det meste af kreditten sådan for almenheden. Så var der spørgsmålet om de 6.000 spurvefuglearter, og hvad der ligesom kendetegner dem. Altså i virkeligheden, så er det en enorm heterogen gruppe. Altså der er en enorm forskellighed i både farver og form og størrelser. Altså de mindste vejer 6-7 gram, og de største vejer over et kilo, eller flere kilo, og der er en enorm variation inden for det her. Så det er kraver, det er paradisfugle, det er mejser, blåmejse, musvit, det er skovspurv eller gråspurv, som vi ser på gaden i København. Det er et hav af forskellige fuglearter, som har tilpasset sig alle miljøer, fra små øer ude i oceanet til de højeste bjergtoppe. Der er ikke nogen i Antarktis. Eller er der en enkelt i virkeligheden, der har kommet ned og hopper rundt der blandt? Det er der måske. Men de er vidt udbredt over det hele, har koloniseret stort set alle landområder, og selvfølgelig, de skal have noget land for at kunne yngle. Men,
er der noget, der binder dem sammen så?
Det er meget svært at sige. Altså det, de har til fælles, det er, at de jo alle sammen udviklet fra en fælles stamform. Så hvis man går en 40 millioner år tilbage i tiden, så der har man begyndelsen af spurvefugle, og ud af det er der ligesom kommet cirka de her 6.000 arter, lidt afhængig af, hvordan man regner. Men det er meget svært ligesom at sige, at de har alle sammen den her næbform, eller de er alle sammen tilpasset det her, for det er virkelig en mangfoldig gruppe af fugle, og det kan man, altså med 6.000 arter ud af 10.000, så kan man godt se for sig, at der må være en del af de fuglearter, man støder på derude, der er spurvefugle.
Ja, og faktisk også dem, vi kender her altså hjemmefra fra Danmark.
Ja, altså på foderbrættet, der er det bogfink, rødhals, grønirsk, alle mejserne, blåmejse, musvit, og hvad man ellers støder på, så træløberen. Så der er mange arter af spurvefugle derude.
Ja, og i slutningen af podcasten, så giver du et konkret eksempel på, hvad vi ligesom kan lære af at studere de her spurvefugle også. Men hvorfor er de overhovedet interessante at studere i en evolutionær sammenhæng?
Jamen altså, de er interessante, altså som jeg sagde lige før, netop fordi der er så mange forskellige, altså dels er der mange af dem, og det vil sige, at man kan lave nogle analyser med noget statistik, hvor man ligesom kan sige, det er ikke bare, den ene gør det ene, og den anden gør det andet. Man har de her 1.000, der gør sådan, og man har de her 1.000, der gør sådan. Så der er et godt statistisk materiale at arbejde med. Og så er det netop det, at de er over det hele, så vi kan sammenligne Sydamerika med Afrika, eller vi kan sammenligne øer med kontinenter, eller lavlandsarter med højlandsarter. Man kan lave alle mulige, og stadig have nok individer at arbejde med. Og så er spurvefugle bare super fede. Altså, hver gang jeg går forbi sådan en krav, der er i gang med at rasere en skraldespand inde i byen, så tænker jeg, det er lige meget, om de sætter et låg på den skraldespand, eller hvad de gør. Den skal nok finde ud af at rasere det. Altså, der er nogle fugle, som simpelthen bare er fascinerende at opleve. Paradisfugle i Ny Guinea, med de her helt afsindige fjer, både på halen og på hovedet og på vingerne, og som drejer rundt om grene i deres, når de skal vise sig over for hunderne. Og, altså, det er en fascinerende gruppe.
Du har også fortalt mig, at du er lidt bitter en gal fuglerede fra barnsben, og
fuglekikker til at starte med, og derfor i virkeligheden er det meget sjovt, at nogle af de spørgsmål, jeg beskæftiger mig med, jævnfør min samtale med til middagsselskabet, altså, det er jo sådan nogle spørgsmål, man på en eller anden måde har stillet sig selv, men uden rigtig at tænke dem igennem som lille. Ikke? Hvordan kan det være, at hvorfor kommer der aldrig en pelikan til Danmark, ikke? Altså stenvildt, når man sad og kiggede i fuglebogen, ikke? Eller hvor kan jeg se en lapugle, ikke? Jamen, så skal jeg tage helt op til Nordsverige. Den er svær at komme til at se. Hvorfor flyver den ikke bare ned til Danmark?
Ja, nu får du simpelthen lov at beskæftige med det.
Nu får jeg lov til at arbejde med det.
Professionelt også. Ja. Ja, det er da helt fantastisk. En anden ting, du faktisk også får lov til, det er at rejse ud, når du, når du studerer de her fugle.
Jamen, det er jo, og det er jo noget af det, man virkelig er blevet biolog for.
Det er for lov at komme på de her feltture.
Ja, det er det bedste.
Og de går, du fortalte mig, en gang om året faktisk, der tager du til øen Ny Guinea, som er en ø, der ligger uden for Australiens kyst. Og hvis du lige sådan et øjeblik skal tage mig og lytterne med ind på, på en af dine rejser ind i regnskoven her på Ny Guinea, hvordan undersøger du så helt konkret spurefugle på Ny Guinea?
Ja, altså det er jo et super godt spørgsmål. Nu er vi havnet på Ny Guinea, det er rigtigt, vi har været dernede de seneste par år. Det er gået lidt i skud og mudder her med coronaen, så den er sådan skudt lidt til hjørne her ind til det løsner op igen. Ellers har vi lavet feltarbejde også i Indonesien, på nogle af øerne i Indonesien. Nu er vi så havnet de seneste 5 år i landet Papua Ny Guinea, som er den østlige del af øen Ny Guinea, verdens største tropiske ø. Og det vi sådan konkret gør i virkeligheden, altså fundamentet for det hele, det er, at vi går ud i skoven, og det er en større proces at få tilladelser, og både altså nationalt og provinsmæssigt, landemæssigt og lokalt ude i landsbyerne, og vi har nogle lokale medarbejdere, folk, der hjælper os ude i skoven. Men altså, vi går ud i skoven, og så sætter vi sådan nogle net op, som man kalder spejlnet. Det er sådan nogle, hvis man har været på en fuglestation i Danmark og set, når de fanger trækfugle og ringmærker dem, så sætter vi dem op i skoven, og så fanger vi fuglene.
Ja.
Og så indsamler vi fuglene til museet, og vi tager enten blod- eller vævsprøver fra dem, som vi så kan bruge til DNA-analyser senere. Det er en af de ting, vi gør, og det har vi ligesom altid med, fordi på en eller anden måde skal vi have fat i fuglene. Og vi kan ikke så godt, det er noget besværligt noget at skulle have skydevåben med og så videre.
Jeg prøver lige at forklare mig det her spejlnet. Hvordan ser det ud? Altså, jeg har aldrig set sådan
et. Nej, okay. Jamen altså, det er et net, som typisk er en cirka 10 meter langt, og så er det sådan 3 meter højt. Og så er det sådan et fint masket net, sådan så ideen er, at fuglene ikke ser nettet. Så de kommer flyvende gennem skoven, og så flyver de ind i nettet, og så er der sådan nogle små lommer, langs med hele nettet, så de ligesom lander ned i de her lommer, og så bliver de viklet lidt ind i deres tæer eller ben eller vinger, og så sidder de fast.
Indtil lidt edderkoppe-agtigt.
Ja, sådan lidt, indtil man så går hen og tager fuglen. Og det fungerer altså bemærkelsesværdigt godt til at fange fugle. Det er svært at fange dem, der flyver højt op i trækronerne, men vi får en god fordeling af fugle. Så det ene af de ting, vi gør, det er, at vi samler ind til vævsprøver, så sætter vi satellitsendere på fuglene. På nogle fugle har vi gjort det for, og så kan man, så sender de, at de får sådan en lille rygsæk på, med en antenne, der stikker ud bagpå, og et lille solpanel, der lader den op. Og så kan vi simpelthen få data hjemme fra computeren via en satellit, der siger, nu er fuglen der, nu er fuglen der, nu er fuglen der. Så vi prøver at se, hvordan fuglene bevæger sig rundt i real time. Så kan man sige, at vi observerer altid på en eller anden måde. Vi prøver at se, hvad gør fuglene, men det er sådan mere anekdotisk. Altså det er der lavet rigtig meget arbejde af inden. Men man har altid lidt øje. Og så tager vi nogle gange nogle prøver fra kloakken af fuglene, for at kunne kigge på mikrobesammensætning eller tarmfloraen på fuglene. Det er også en af de ting, vi kigger på. Men fundamentet for det hele, det er at sætte net op og fange fugle.
Ja, og simpelthen for også at kunne observere dem, altså som du selv siger, real time. Altså fordi ja, det umiddelbart, man kan lave, er jo ikke. Så der kan man ikke gå mange evolutionsår tilbage, altså, men I kan se, hvordan de bevæger sig lige nu.
Det kan vi nemlig. Men med DNA-prøverne kan vi komme mange millioner år tilbage i tiden og se, hvad der egentlig sker. Så altså, det er vigtigt for os at altid få en blodprøve eller en vævsprøve med hjem. Nogle af de her fugle i Ny Guinea er jo også giftige. Så nogle af dem tager vi fjerprøver fra og får lavet en kemisk analyse af fjerne for at se, hvilke nogle arter, der er giftige. Man har altid vidst, at der var nogle få arter, der er giftige. Men vi har blandt andet for tiden fundet ud af, at yderligere 2 arter er giftige. Og nu er vi sådan gået i gang med en lidt større screening af alle fuglene for at se, at der er virkelig flere arter, der er giftige, end vi lige går og tror. De har jo den samme nervegift som pilegiftfrøer i Sydamerika, batrakotoxin.
Ja, så er det noget, I skal holde jer lidt? Altså sådan, det skal man være lidt forsigtig med.
Fuglene kan give sådan lidt nysen og lidt sådan løbende øjne, men det er ikke som frøerne, hvor man, hvis den bliver vred sådan en frø og åbner sine kirtler der, så kan det godt være en rigtig ubehagelig omgang. Sådan er det ikke med fuglene.
Og nu siger du selv DNA-analyse, fordi når du så kommer hjem igen og sidder på dit kontor på Statens Naturhistoriske Museum, eller nærmere bestemt Zoologisk Museum, hvor du har kontor, så studerer du de her fugles DNA, nogle af de her DNA-prøver, du har taget med hjem.
Ja.
Også. Så hvad er det, DNA-analyse det kan afsløre om, hvordan spurfuglen de har bevæget sig igennem tiden?
Jamen altså, først og fremmest, så har man i mange år, eller i de sidste 10-20 år, lavet slægtskabstræer for fuglene. Og det lyder sådan lidt banalt at sige, hvem er så nærmest beslægtet med hvem, for det kan man jo se på dem. Og det kan man også i nogle tilfælde. Altså, man kan godt gå ud, og når vi godt ser mejserne, de ligner hinanden ret meget, de må være nærmere beslægtet, end en mejse er med en hættemåge eller en stormmåge eller et eller andet. Og vi godt ser, at stormmågen og hættemågen, de ligner hinanden, så de må være nærmest beslægtet. Men altså med DNA'et kan man få et meget præcist mål for, hvor ens eller hvor forskellige er de fra hinanden. Og med det kan man også sætte en tid på og sige, jamen, hvor lang tid siden er det så, at de havde en fælles stamform? Hvor langt skal vi tilbage i tiden for, at blåmejse og musvit havde en fælles stamform, som så senere blev til både blåmejse, musvit og nogle andre mejsearter? Men det, så tidsfaktoren er vigtig, men vi kan, og så kan man lave nogle analyser, hvor man kigger på, hvordan, altså okay, først så har de koloniseret det område, og så har de koloniseret det område, så man kan ligesom lave, tegne pile på et kort og sige, de må have startet her, og så har de bevæget sig derover, og så har de bevæget sig derover. Og en af de ting, altså en af de store ting, man har fundet ud af her inden for de seneste, ja nu er det efterhånden 20 år, det er så nærliggende, man siger her inden for de sidste par år, men så viser det sig alligevel, at det, der er gået 20 år. Men det er blandt andet, at fuglene, mange af fuglene i Australien og New Zealand også for den sags skyld, det er virkelig derfra, at fuglene har spredt sig til resten af verden. Da englænderne kom til Australien, Så kiggede man på fuglen, og så prøvede man at passe dem ind i de kasser, man kendte hjemmefra allerede. Så man, der var en mejse, der var en drossel, og der var en fluesnapper, og så proppede man dem ind i de kasser.
Ja, rent på observation, for det var ligesom det, man
baseret
kunne dengang.
Baseret på observation, ikke? Og der har man så fundet ud af, der har DNA'et vist, at i virkeligheden, så er det er overhovedet ikke mejser, eller gærsmutter, eller fluesnapper, eller drossler. Det viser sig at være helt deres egne udviklingslinjer. Og det er i virkeligheden, at dem, der er de oprindelige, så i stedet for, at man troede, at fuglene var kommet fra good old England til Australien, ligesom menneskerne gjorde, det var sådan den forventning, man havde sådan lidt eurocentrisk, at selvfølgelig må fuglene komme derfra, og så bevæge sig til kolonierne.
Naturligvis.
Så viste det sig, at det var den anden vej, at spurefuglene og i virkeligheden nok alle fugle har udviklet sig fra det her Gondwana-superkontinent, hvor Antarktis og Sydamerika, Afrika, Australien og New Zealand har hængt sammen. Og så har fuglene derfra spredt sig op igennem, og især de spurefugle, jeg arbejder med, op gennem Australien, og derfra videre til Asien og resten af verden. Så den her rock wren, eller klippegeersmutte, som findes i New Zealand, den er ligesom søsterarten til alle andre spurefugle. Det er den første, der ligesom splitter ud af træet, og den findes kun i New Zealand i dag. Så der har DNA virkelig vendt op og ned på sådan billedet af, hvordan har fuglene spredt sig. Hvor er deres oprindelsessted, og hvordan har de spredt sig ud til resten af verden?
Og der tager du allerede hul på mit næste spørgsmål, som jo er dagens helt store spørgsmål, som netop er, hvad spurfugle de kan lære os om evolutionshistorie. Så er det her med, at vi kan få et endnu mere præcis måling for, hvornår evolutionsgrene de ligesom er splittet fra, og datere endnu mere præcis på baggrund af de her DNA-prøver. Er det det, som er den helt store ting, som det at studere fugle ligesom kan lære som evolutionshistorie?
Altså både og, fordi det er jo selvfølgelig altid kedeligt, hvis det bare lyder som om, at det eneste, man gør, det er, at man laver det lidt mere præcist, end det var i forvejen. Altså jeg vil sige, at for ikke ret lang tid siden, 10-15 år siden, der vidste man overhovedet ikke, hvornår fuglene var splittet op fra hinanden. Altså, og det har man trods alt et billede af nu, og selvfølgelig kunne man sige, hvis du er ude på den ø, og øen er 2 millioner år gammel, så må fuglen jo næsten være yngre end de 2 millioner år, fordi ellers kunne den ikke
kommunicere. Der er en logisk rækkefølge der, ja.
Men altså meget af det handler om at finde ud af, altså, nu kan man sige det her med, jamen, hvornår skete det, og hvor kom de fra? Det er sådan det grundlæggende spørgsmål i hele det her. Ikke? Og der kan man sige, at der har DNA jo virkelig vendt op og ned på spurefugle evolutionen. Og så vil vi også gerne finde ud af mere detaljeret, hvordan sker det så på populationsniveau?
Altså, og populationen er, hvordan det
er? Jamen det er nogle grupperinger inden for samme art. Altså, så hvis man ligesom siger, når vi har blåhals i Danmark, det er en sydlig blåhals, og så er der blåhalsene i Sverige og Norge op i fjellene, det er en anden blåhalsepopulation. Det er to forskellige, så de blander sig ikke særlig meget, men de er stadig samme art. På et eller andet tidspunkt, ude i fremtiden, hvis det fortsætter sådan, og de ikke kommer i kontakt med hinanden igen, så vil de nok blive til to forskellige arter. Og der vil man også kigge på DNA. Så DNA har ligesom den der tidsfaktor og slægtskabsforholdet, men der er også mange flere detaljer, man kan hive ud af det og finde ud af, hvordan er populationer adskilt fra hinanden. Hvad for nogle tilpasninger er der på genetisk niveau? Er der det her gen, som hjælper optaget af oxygen, hvis man er højt oppe i bjergene? De her små strenge af DNA, sådan noget virusagtigt DNA, der sidder på kønskromosomerne, og som måske påvirker evnen til, at to arter kan parre sig med hinanden og få noget afkom. Altså vi kender til det her med, at hvis en blåmejs og en musvit parrer sig med hinanden, så får de nogle hybridunger, nogle blandinger. Og de har nedsat yngledygtighed, eller helt kan simpelthen ikke få unger selv. Og der kan være nogle ting med kønskromosomerne, som er afgørende for, om det kan lade sig gøre eller ej. Så man får et mere detaljeret billede med DNA'et, så hvor DNA'et typisk indtil for ikke så lang tid siden bare var at finde slægtskabstræer og sætte tid på og oprindelsesområdet, så kan vi få et meget mere detaljeret billede af, hvad er det for nogle tilpasninger bestemte fugle har, og hvad er det, der har gjort, at når de her har succes, mens nogle andre ikke har det.
I videnskabet, der elsker vi nemlig anekdoter og behind-the-scenes historier. Og Knud, det er det, du skal levere nu. Så hvilken anekdote fra din forskerkarriere er det, du har med til os i dag?
Jeg har taget en anekdote med, som omhandler, hvordan forholdet er mellem folk, der er i felten sammen.
Spændende.
Mm. Så som jeg sagde tidligere, jeg er afsted hvert år, og jeg har som regel minimum én studerende med. Og nogle af dem kender jeg jo selvfølgelig godt, og andre har jeg med første gang. Og derudover så er der et hav af lokale, man også skal forholde sig til, og nogle gange bliver man koblet lidt sammen med andre forskningsgrupper. Så der er meget det her med, sådan, hvordan interagerer man i grupperne, hvordan håndterer man, når nogen bliver lidt irriteret. Det er meget sjældent, at vi har sådan en stor konflikt over et eller andet. Men der kan opstå sådan nogle små ting, når man går op og ned af hinanden. Og jeg har backpacket en del, inden jeg var på min første tur. Men i 2006 skulle jeg med min the grand old man, professor Jon Fjeldså fra Statens Naturhistoriske Museum, og hans ven og med ekspeditionsmand gennem mange år, Niels Krabbe, og der skulle vi til Salomonøerne. Og så tænker man, nu skal jeg lære en masse af de her. Nu skal sådan her foregå det. Så jeg holdt mig i baggrunden og tænkte, okay, jeg har backpacket før. Jeg synes godt, jeg ved, hvordan man er ude. Men de styrer ligesom logistikken og indkøb af mad og indkøb. Så på et tidspunkt, så får jeg, nå, men nu kan du, Knud, du står for, vi skulle stå for nogle lette indkøb af noget mysli og noget sådan lidt ekstra deluxe varer. Og køb også noget kaffe i øvrigt. Så jeg købte, og så, nej, de har sådan nogle små Nescafé-glas, det er perfekt, så har vi et glas, det er så mange kopper, og det giver et glas per hver anden dag, så det er perfekt, så har man sådan et glas, og så når der er gået to dage, så er det tomt, så har vi det næste, så er det nemt sådan at rationere, fordi faren er jo altid, når man er i felten, hvad hvis vi ikke har mere ris efter 12 dage? Altså, så er der ikke noget at gøre, så må man gå ned igen, fordi der alle skal have mad, men kaffe, det er sådan ligesom, okay, hvis der så ikke er kaffe de sidste to dage, så går det.
Det overlever man nok.
Så overlever man det. Og det ryger i nogle rigssække, og vi bliver fløjet op i helikopter op til vores station, eller der, hvor vi skulle gå ind til. Og så da jeg kommer frem, så er det sådan, det var da mærkeligt. Det, alle glassene, de var væk, og i stedet for, så var det hældt i en pose. Men ikke bare én pose, det var hældt i en pose, som der var bundet en knude på. Sådan nogle de der fryseposeknuder, som nærmest er umulige at få op.
Yes.
Puttet i en ny pose med en knude på, dobbelt knude, ikke? Og en tredje pose med en knude på. Og så siger jeg, hvem har gjort det? Sådan lidt fortørnet. Jeg havde jo regnet ud, at der skulle være et glas til hver anden dag. Og så siger Niels, det er meget bedre. Niels Krabbe der, som har været afsted på mange ekspeditioner til Sydamerika, og gerne rejser alene. Jamen det er den bedste måde at gøre det på. Det er sådan, man gør, fordi så bliver kaffen ikke våd. Okay. Og glasset går ikke i stykker heller. Fordi det bliver, men det er jo sådan noget plexiglas, der skal rimelig meget til at smadre sådan en Nescafé-glas. Nå, okay, jamen, han må have ret. Han har været afsted mange gange før. Og så første morgen, så er der en, der har været den første i kaffen, som ikke har gidet at lukke alle de her tre poser og tænkt, der kommer en lige efter mig, der skal have kaffe. Og så er der så meget fugt i luften hele tiden, at der bare kommer fugt ned i det her. Så kaffen begynder ligesom at blive sådan noget. Og Niels kommer og siger, hvem er det, der ikke har lukket poserne? Og sådan, jamen Niels, vi er seks mand, der skal have kaffe. Altså, vi kan ikke lukke det hver gang. Så hans system, som fungerer perfekt til, når man er alene afsted og selv styrer det hele, kollapsede sådan lidt i det der lidt, den der lidt større sammenhæng. Og for mig så er det sådan en historie, jeg altid tænker på, når der ligesom opstår et eller andet, når man kan blive sådan lidt. En anden ting, man virkelig kan komme op og diskutere, det er, når vi sætter nettene op ude i skoven, så er de på sådan nogle, så sker man nogle pinde, som man sætter dem op på, og de bliver så bundet fast. Og de her knuder, hvis de ikke er bundet rigtigt, så er det umuligt at få dem op. Så man, hvis man binder dem, jeg ved ikke, hvad knopet hedder, men sådan lidt, så kan man lige hive i det, og så kan man stramme det, og det er sådan noget, vi altid ender med at diskutere. Og hver gang så tænker jeg på den her kaffehistorie, og jeg tænker, ja, vi gør tingene lidt forskelligt. Ikke krakelere. Man kan sige, det er pænt og konstruktivt, men det er enormt vigtigt, når man er afsted sammen, at man på trods af sine forskelligheder på en eller anden måde kan få sagt tingene og gjort tingene, og så lade være, altså i sidste ende var det jo bare kaffe. Jeg mener, det var jo ikke hele vores madration, der var rabundus, og man kunne stadig lave kaffe på det osv., så hvad var det heller ikke? Jeg var bare sådan lidt, nå, det var en sjov måde at gøre det på.
Ja, også når det er grand old man, der ligesom
ja, ja, og altså, jeg var fuldstændig en åre, ikke? Altså det her, det er, det, de ved, hvad de gør, ikke? De har lukket så mange feltdage over det hele, ikke?
Ja.
Og så er det alligevel bare sådan noget Dupont og Dupont med kaffen. Så, ja. Så det synes jeg var meget, meget lærerigt, ja, for mig. Og sådan en historie, jeg tit tænker på.
Så det er ikke nok heller at have sin ligesom, teori og sin ekstra kloge hoved med, når man er ude i felten. Man skal altså også have nogle sociale skills og lidt overbærenhed med.
Det er rart, hvis der er det. Alle bliver presset, når de er i felten på et eller andet tidspunkt.
Perfekt. Nu er vi nået til podcastens højdepunkt, nemlig der, hvor gæsten optages i Forskerzonens videnskabelige selskab. Så Knud Jønsson, lektor ved Statens Naturhistoriske Museum, du er hermed optaget i Danmarks bedste videnskabelige selskab, Videnselskabet. Tillykke, Knud.
Ja, tusind tak. Det er jo helt fantastisk. Jeg er meget beæret.
Og ja, hvad føler du lige nu?
Jamen, altså lidt som jeg sagde i begyndelsen, altså jeg synes, det på en eller anden måde er det sådan en skulderklap, ikke? Der er ikke så mange skulderklap i den her forskerverden, så når man bliver set eller hørt, eller i virkeligheden, at der er nogen, der har lyst til at se eller høre på en, så bliver man sådan lidt fedt nok. Der forhåbentlig er der noget, der er rigtigt af det, man gør. Så det, jeg synes, det er dejligt med anerkendelse.
Det er i hvert fald ikke kæmpe.
Der er ikke meget kærlighed i forskningsverdenen.
Jamen, du får så meget kærlighed her, og det er et kæmpe skulderknap. 100%. Og vi er så glade for, at du vil være med, og at du nu er optaget i Danmarks bedste videnskabelige selskab.
Det er fantastisk. Ja, tusind tak.
Selv tak. Og så er der bare tilbage at sige, at du har lyttet til Videnselskabet, en podcastserie fra Forskerzonen på videnskab.dk. Og du finder Videnselskabet på blandt andet iTunes, Spotify og på Google Podcast. Og hvis du trykker abonner, så får du straks de nyeste episoder i dit feed. Så Knud Jønsson, tak fordi du var med i Videnselskabet.
Mange tak. Selv tak.
Mit navn er Annette Lille, og jeg siger tak fordi I lyttede med.